Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Centar za kulturnu dekontaminaciju sam smo tako nazvali, njegov original je za denacifikaciju i pacifikaciju, pa onda kada nam se učinilo da će od toga zaista neko i da dobije nervni slom, onda smo ga ostavili samo centar za dekontaminaciju. Meni je se to činilo posle 2000. godine da nešto svi su bili navalili, menjajte taj naslov, nema više razloga. Isto kao što ne znam ni šta ću sa svojom kolumnom koja se zove No Longer Not Yet po Hani Arendt, pa mi se sve čini da to treba da promenim, a opet vidim da nema nekog razloga da promenim. Dakle, to što bi se zvalo dekontaminacijom zapravo je nekakav poziv na katarzu ili kako god hoćete, na uznemirenje. Prvo treba uznemirenje. To je tada bilo vrlo dramatično.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radoje Leposević, a boga mi i danas je dramatično, Borka Pavićević je gošća, Narašnje grada, dobar dan Borka.
Dobar dan, zdravo, hvala vam oboma na pozivu.
Ne, hvala tebi veliko što si uspela da nađeš vremena. Mi smo na sajtu napisali da se već 2 godine pokušavamo sa tobom dogovoriti da nam dođeš. Od onog 1. januara, ne znam koje je to godine bilo, znači 2014. ili 15. kad se obeležavalo 20 godina od Centra za kulturnu dekontaminaciju, ti apsolutno nisi stizala da dođeš. Druga stvar koja se meni desila jutro, skupim danas da budem spreman za ovaj razgovor, ono kao dnevno spreman.
Ovaj razgovor 16. decembra 2017.
I pokušam u stvari kao nekako da pronađem tvoj tekst, da vidim kao dakle šta si najrecentnije pisala. I ti nam kažeš danas da nisi stigla da napišeš taj tekst za kolumnu koja se zove Glava u torbi. A evo mi smo te pozvali pre svega zbog te knjige koja se tako isto zove Glava u torbi. Ogromne knjige. Izdanje
knjižurine. Kulturno,
jeste baš knjižurine 2017. godine. I danas ćemo pokušati u stvari da se prisetimo stvari koje smo zaboravili u svojoj pomoći, jer se u toj knjizi nalazi puno toga što smo verovatno svi negde smetnuli s uma ili nismo sigurni da li je to baš tako.
Pa evo recimo aktuelan je film Druga strana svega, koji je dobio nagradu i koji je, čini mi se, vrlo popularan trenutno u Beogradu, jako mnogo se gleda, bio je prikazan na HBO-u, pa negde i ova Glava u torbi je priča o tome kako nam je bilo svih ovih godina sa pominjanjem imena i ljudi koje smo mi možda čak ne zaboravili, nego koji su bili aktuelni u jednom trenutku, u stvari vama se služili kao paradigma onoga što je bio taj trenutni politički, društveni, socijalni trenutak. Pamti Borka Pavićević sve te svoje kolumne ili ih se seća kroz maglu kad ih je sad pripremala za knjigu?
Vidi, prvo da moram malo da vas popravim oko ovog uvoda. I vas dvoje ste neodoljivo zauzeti. Tako da nisam samo ja odgovorna za ovu
situaciju. Mi smo svake subote ovde.
Nego ja koliko, da, možda ste vi svake subote ovde, jeste, nije možda, ali istovremeno ste na svim izložbama, na svim, kako se to kaže, užasno dešavanjima.
Ja uopšte,
to je užasna reč. Ovo, dakle, tako da i vi, mi smo se, u stvari, mimoilazili vrlo često, a viđemo se stalno na istim ili sličnim ili u nekoj zajednici koja nam je zajednička, pa onda istovremeno mislim i kao da to sve radimo, evo sad smo se snašli u subot sa Snežana, da li se ja znam jednu stvar, da to je da se vrlo često nešto ne kaže zato što čovek ne može, plaši se da se, kao da će se nečeg setiti, ali istovremeno se plaši da se neće setiti nečega. Evo sad recimo tekst o Beogradskom krugu, koliko stvari mi je otvorio nakon toga što sam ja to napisala u Drugoj Srbiji. I to je u stvari jedan ogroman posao kome vi doprinosite od subote do subote, a to je zapravo, to je jedna ogromna građa. Mislim, svet koji smo živeli ili prvo vrlo je u mnogim stvarima kad ste na neki način deo tog događaja ili kada ga inicirate, pa onda izbivanje to celo i nakon toga vi to treba da da spremite negde ili da spremite u sebi, ali vrlo često treba da spremite za druge. Centar će sada imati uskoro i 25 godina, to je jedna ogromna građa. I ja
pa neće baš uskoro, kada je to?
Pa to je sledeće godine.
Osnovan je 1. januara
1995. Evo, to mislim, to vreme ide i sada to je prosto kad staneš nad sve, to ima jedna strahovita obaveza moralna i mentalna, da se to nekako
sačuva.
Mislim da se sačuva, ne znam tačno za koga, ali ta piramida bukvalno.
Istorija, ljudi misle o istoriji dosta često. Istorija,
znaš, i to, ali ne da se ona odloži i kontejnira, nego da bude, da bude inspirativna ili da bude operativna ili da ljudi u njoj pronađu. Dakle, jako je nije teško ti to, čovjek to radi, ali bi bilo fantastično kad bi nam bile dokumentacije pri ruci, što ne znači da ja nisam istoričar. Ali mislim da postoji sistematizowana građa, pogotovo građa onoga što smo u ovoj zemlji, ajde da ga podvedem po isto ime, antiratni pokret, Druga Srbija, sve akcije i ceo kulturni sklop koji ovde postoji u tih 25 godina. A sad ne govorim samo o tome, govorim o dalekim stvarima koje prosto probiju i ja se čudim kako ljudi misle da zaustave proces onoga što je emanacija ili istrčavanje ili isplivavanje prošlosti. Ona gotovo da postoji samo od sebe. Pitanje je kako se to artikuliše, kako se o tome svedoči. Dakle, to je jedan strahovit naboj nekih doživljaja i saznanja koje onda je nužno napisati. Eto, mislim, napisati, živimo u sredini u koje bi te poslove istovremeno u ovom smislu kojem govorimo o centru i o drugim stvarima, naravno, trebalo da obavljaju im institucije. Ali, eto, to nije moguće.
Koliko je sve ovo ubilo pozorište u Borki Pavićević i da li je ubilo pozorište? Ili dramaturga?
Ne,
ili dramaturškinju?
Naprotiv. Odnosno, kako kažem, to je sve...
To je sve pozorište, je ali sve živo. Je to Boalovo pozorište?
A drugo, tako je. A istovremeno, istovremeno, to je dramaturgija. Mislim, ako uzmemo u najširem smislu to delovanje, znaš, ja znam kad su Miru Trajlović stalno terali da režiraju, ona je žena uvek govorila, pošto je morala da plati taj obol čaršije, pa onda istovremeno i da režira, ona je govorila, pa dobro, ali ja režiram jedno pozorište, kako ja ti kažem, to su implicitne dramaturgije, nešto što je svakodnevno stvaranje koncepta i svakodnevna kako ti kažem, strukturisanje materijala oko tebe i pokušaj da je on bude živ. Tako da to ne, jer je to često u događajima u može biti i daleko više teatra nego što teatra ima i ta zamena. Ona je stalno postojeća. Dakle, da koga shvatiš ajde da kažem u jednom brehtovskom smislu svih prizora, ne, u saglasnosti sam sa što mi nemamo onoliko pozorišne produkcije u centru, ko si na to mislila, to bi naravno moglo toga da bude više, ali nisu uvek uslovi mogući. Odlično je što nas niko ne tera ništa da radimo i što sve sami možemo da
smislimo, odlučimo i smislimo,
ali istovremeno, naravno, to je vrlo jedna zahtevna, odnosno u finansijskom smislu je koliko može toga da se uradi.
Ja također ne mogu da se setim kao ni svi mi mnogih stvari. Evo, pokušavam da se setim jednog intervjua sa Dubravkom Ugrišić, toga sam se setio da je sa njom intervju. I onaj ko je pravio taj intervju počinje ga sa pitanjem, dakle, kako bi izgledao život Dubravke Ugrešić da se nisu desile one stvari koje su se desile krajem 80-ih, 90-ih.
U drugim rečima se nije raspala.
Da li bi ona danas bila samo profesorka, dakle, koja se bavi ruskom književnošću, avangardom i tako dalje, ili bi još nešto bilo tu dodato. Ona je krenula na drugu stranu, otišla iz one nekadašnje naše zajedničke zemlje. Dakle, jedno od pitanja tebi, da li se ti sećaš kada je taj lom nekakav u tvojoj, ajde sad uslovno rečeno, karijeri ili u tvom životu nastao i kako je to izgledalo kad si krenula prema Centru za kulturnu dekontaminaciju? Je li to 93. kad te izbacuju iz Beogradskog dramskog pozorišta ili kad?
Ne, vidi, samo da se vratim jednog časa na Dubravka, znaš, njena cela izdavačka delatnost i sve što je ona radila u svom životu pre nego što je, kako se to kaže, mislim da nikad nije otišla, ali mislim, dobro, sigurno, tehnički je otišla, sve to ima neke veze. Dubravka se bavila avangardama. Za mene je potpuno prirodno da iz tog opredeljenja koje ona imala i kao urednik, kao i izdavač, je proistiklo jedno tako, jedan takav politički stav da odgovori na pitanje, pa ko ste vi? Da li govorite, kojim jezikom vi govorite, srpsko-hrvatskim? Kojim jezikom, šta ste vi po... Pa jel imate dokumenta, jel? Pa ko ste vi? I ona je tada rekla nitko. To ja mislim da je jedna od ključnih rečenica izgovorenih. I još ima nešto dobro kod nje, kad je jedan put rekla, bila je još neka promocija u Centru knjige njene, gde nije štampo, rekla je, ne, teško mogu da verujem nekome ko životom nestane iza onoga što propovoje, da mislim, ko ne plati tu cenu. Dakle, kako ti kažem, meni je to bilo, znaš, ja od kad sam bila u ateljevu, pa je onda došlo do nove osjećajnosti, pa naravno da postoje te koincidencije, ali u tom smislu da treba napraviti, koncipirati i kako kažem, sprovesti način na koji čovjek hoće da se bavi stvarima, pozorištem, je zapravo, to te vodi nekako, a onda se ono kumulira oko tebe što ti to potvrđuje da treba to da praviš ili te osporava. Ali mislim, uglavnom ti daje zapravo. A što se centra tiče, naš, ovaj, tako da ja mislim da ima kontinuiteta nekako između svih formi koje si video u Nabitefu, o načinu na koje se pozorište produkuje, do recimo, evo, do onoga što sam imala vama veoma bliska tema sa komunikacijama koje su bile u pivari, razumeš,
sa sam se ja baš
interesom,
sa
Bogdanom Bogdanovićem, sa takvim shvatanjem prozora, pozorišta, sa hermenautskim igrama. Ja naime mislim i da je dramaturgija, to je nešto jako blisko arhitekturi i sistemima mišljenja.
Da,
znaš,
mora da se drži sa svih
strana. Mora da se, jel, mislim, mora da se ima kontrola nad onim što radiš, svest. Ovo, nažalost, stvari su išle i drugim putevima kod mnogih ljudi, ali recimo kod Miše Bobića nisu. Razumeš, mislim da cela ta...
Miloš Bobić je arhitekta koji umru u Amsterdamu.
Pre... Mislim, koja je, dakle, ajde tako...
Komunikacija, da, ono osnova...
Postavim veza etičnosti i arhitekture, odnosno odnosa prema čoveku i onome što radiš. Dakle, opet političko pitanje. Razumeš, mislim da je to onda taj sklop zapravo, onda je došlo do nepodnošljive stvari, onda naravno da to ima veze. Ja sam i dramaturški posao radila i dramatizovala u Zenici i u Splitu i u rada sam jedno vreme, jako sam potresena što nema više Šugmana, prosto mi je neverovatno.
U Ljubljani. Glumac čuveni koji je umro pre par dana.
Mislim, čudo čoveka, i to se desilo pre neki dan. Razumeš, kao što smo pravili omaž Matjažu Vipotniku, gde sam u Ljubljani naučila šta je to dizajn. Znaš, te se sve stvari nekako
skupe.
I onda je išlo to što je onda rat. Mislim, osma sednica, pa sve redom. I naravno da je to proizteklo za Jugoslovena, je to bilo dosta teško podnošljivo i to je trebalo nešto, odnosno mislim to je onda došlo do organizacije gde se, dobro što je postojala nada da se to može zaustaviti, to je sada drugo pitanje,
da, mi naravno vidimo na tom nivou,
da je teško bilo od 70-ih nadalje kuda će cela stvar ići, ali evo to je dovelo sigurno da je do centra dovelo i ta kako da kažem, sad se to zove traumom, ali to je nešto mnogo žešće, taj strašna probuna protiv toga kako se čereči, a da ne govorimo kad je počeo Vukovar, kad je počeo Sarajevo, prosto je taj ceo sklop razora i utiče da nešto uradiš, da nešto stvoriš, a ono oko sebe što razara da razoriš i tako, znate da je to stvar komplikovana.
Ovaj snimak koji smo čuli u Špici, gde si ti govorila o Centru za kulturnu dekontaminaciju, evo, nisi mogla da se setiš iz kojeg je to vremena, to je snimljeno od 2012. godine, one godine kad je Nikola Džafo dobio Politikinu nagradu. Evo sam da sa njim prisjećali tog perioda kad je otvaran centar.
Tako je, da, on je radio i te
kako. Sad ćemo, dakle, da pustimo nešto, ali nećemo reći ni šta je na tom snimku.
Koje godine?
Neka vrsta kviz pitanja za tebe, da vidimo da li ćeš moći da razabereš kada je to snimljeno.
Ja ne znam da li se vi toga sećate, kraja hrvatskog Fausta u Beogradu. Da li se sećate te predstave? Onako. Ali sećate se onoga filma Slavica kod Unkovskog, pa Marije Crnobori i kako vam kažem. I posle te izvedbe ostalo je nas nekoliko i tu je bila Marija Crnobori. I to je nešto neverovatno koliko je to sve bilo živuće. Odnosno, kako se to ritualno ponavlja. Odnosno, svi si sad video taj film, Comedy of Fotesu, tu je Marija. E pa sad to mu je bila neka vrsta praštanja. Kako da vam kažem, ja se sećam kad... Ja se sećam katarzičnosti sve čitavog tog zbivanja. Prosto po tome, po prepoznavanju ideja ili arhetipova koje u istoriji i politici postoje bez obzira shvatali mi politiku na nekakav način kako se ona danas shvata i shvatali li ideje u pozorištu ovakvom nedostatnošću u kojoj su one danas. E sad, kad imate krug, ja sam recimo mislila 1991. to sam u Ninu čini mi se pisao da je problem što mi nemamo srpsko-hrvatskog Fausta. Odnosno, to je bilo. I sećam se tog citata koji je toliko bio problematičan u to vreme, kad smo mi što bili mladi, a to je i mnogo glumaca naših je bilo mlado, tad je radilo udruženje i stigao je pismo hrvatskih umetnika povodom bombardovanja HNK. I sećam se tog teksta, na kraju citata Klausa Mana. Se završava Mephisto, jel? I izlazi onaj famozni Sabo film, izlazi Brandenauer na onaj stadion gde svi viču Heil. I čovjek kaže, šta je pobogu ovo, ja sam samo hteo da glumim. Razumete? Recimo, to se sad dešavalo od 91. I kako da kažem, ja kad vidim Šaca, ja ne mogu da se zaustavim, a ne da čutim, zato što su to nekakve stvari koje su ključne. Sad je izašao neki tekst u Mondu, strašno zanimljiv za celu interpretaciju toma, u kome sad su nekako jugonostalgičari su predstavljeni nacionalistima. A zapravo nije u pitanju jugonostalgija. To je jedna beslovesno glupost, odnosno interpretacija svega toga. Jer ja vas sad praktično pitam, šta će nadalje biti? Tako da mislim da kad postoji nekakva zainteresovana za tu zbilju, mislim, nešto da vas to ipak interesuje. Mislim, evo, meni interesuje zašto moram da sedim i se sećam ovog mesta od pred 4-5 godina, ipak nije bilo u ovakvom stanju. Tako da kažem, to je, onda se u stvari sporazumi prema kod ljudi vrše na toj osnovi. Samo bi nešto dodala ovom što Šac govori. Neće ljudi da im se izvinjava neko
odnosno to postaje nezapažljivo. Ukoliko taj neko ne sublimira kolektivno, svesno i arhetipsko nesvesno. Kako da vam kažem, fenomen Branta je u tome što se izvršila jedna promena i on je onda legitimno mogao da stane na nečemu što je prošlo vreme i ljudi u Sarajevu neće da im se ja izvinim. Mislim, oni nemaju, kako da kažem, oni hoće... tu sad ulazimo u jednu strašnu priču jugoslovensku, apsolutno, to je odnos dželata i žrtava. I zato mislim da je to ključno. To ako se sad ne rezimira, zaista će se naši klinci tući. Mislim, ta neprekidna igra po kome neko postaje u pravu količinom svojih leševa. Ko je veća žrtva? Razumete? E, dok to se ne uradi nešto, ali to je potrebno da to bude neko ko... kako da kažem, to čini u ime nekog osveštenog kolektiva u pogledu te teme. Kako da kažem, ljudi to hoće...
Rekao bi se filozofski subjekt, objekt toga. Ne samo subjekt, nego i sabiratelj tih glasova o kojima govori Borka, arhetipskih iz dubine, nećemo reći nacionalnog bića, ali ćemo upati sad opet u neki žargon autentičnosti. Ali je postojao neki konsenzus u Njemačkoj u tom pitanju. Sigurno, nije Brandt pao s neba. Nije to njegov potez, ne, ali opet je duboko njegov. Dakle, projekcija bila bi zapravo jedna žudnja za transpolitičkim društvom. Znate, i to je zapravo 68-aška nedosanjena tema. Da, za jednim društvom u kojem politika... koja toliko toga određuje posle suvišnja. To su želje za direktnom politikom, zamislim kako je odgovorila na to 68. Da se spustila u dječje vrtiće, ali to je, ona se spustila u dječje vrtiće i napravila ne represivne vrtiće, komune, pokret zelenih, ženske pokrete, ali je ostavila industriju, osim očanika Rafovih, ne, moć je ostavila. Nego je na kraju završila na tome da neke od žrtava moći proba rekuperirati, obeštetiti, dakle, djecu, žene, ali sistem se pokazao rezistentnim i jačim. Ali je program u osnovi društvo bez politike, a to bi bilo društvo u kojem ne bi se niko nikome trebao izvinjavati, niti bi nekog trebalo posebno spašavati. Nije, dakle, ideal društvo u kojem je netko zaštićen, pazite, to je važno shvatiti. Dakle, ova ili ona manjina, ili žena, ili crnci, nego je treba društvo u kojem nikoga ne treba štititi. Razumijete? A to u političkom društvu nije moguće, koje opet određuju političke klase po svojoj logici. I one se ponovo, akt izvinjenja je akt potvrde političkih klasa. Razumijete? Oni se, dakle, rukuju nad našim glavama, grobovima, egzistencijama, produžuju svoje često udobne egzistencije bez odgovornosti. Oni naplaćuju odgovornost koje nemaju.
Imate u nekom vidu engleske, ali ima habeas corpus. Mislim, ona, zakoni su, sve je habeas corpus. Dakle, nema zakon, ne treba, izvedeni su iz... A zakoni služe, nema ustava. A zakoni služe, odnosno da štite... od kriminalaca i od onih koji takav poredak u stvari narušavaju.
Borka je stari ilegalac ovoga i mi znamo, mi poštujemo Borkin otpor i te kako, i znalo se za to kod nas. To vrijedi i za Živce i za još neke, ne baš, ali za, ipak za neke, ne? Ali ima ovoga ljudi do kojih mi je bilo jako stalo i danas mi je stalo, prema kojima, sprem koji se odnos, nećemo reći mijenja, nije se mijenjao, ali je hibernirao. To je zanimljiv psihološki fenomen. Imam nekoliko ljudi koji su mi nestali iz, na neki način, ekrana. Ne? Kao avion kad nestane, što može svašta značiti. Ne? Ali to sam slom tumačiti činjenicom nekog razočarenja u zajednički projekt. Kad imate nešto što se u nekom smislu ipak do duše kriti, upravo to. Evo, stid je prava riječ. To da kako nisu počinitelji, obrnuto, to su žrtve. Mahom žrtve. Ali na neki način, kad ga sretneš, nakon puno godina. Ne? Nema razloga, pazite, policija nije nikad napravila sistem tako nepropusni kako je htjela. Uvijek je postavalo način da cirkuliraju i knjige i ljudi i mislim, ja sam većinu ljudi sretao vrlo često u Beču, apropo koji je tradicionalni centar južnoslavijanske emigracije 150 godina, ne? Ali i u Berlinu ima jako puno. Ali s nekim ljudima, dakle, to nije išlo. Je, obostrano je to bila odluka iz nekog, bila bi hrvatska riječ skanjivanja. Ne znam ili vam govori šta ta riječ, snebivanje, recimo. Neko okljevanje, eto sad, da li ja vidim to isto što vidi i on? Vjerovatno da, jer su slične pretpostavke filozofske, političke, jel? To je naravno grozno i tu je sad, dakle, mi smo tu gubitnici, naravno. Mi smo naravno gubitnici u ovom smislu, tu najmanje mislim na karijeri i egzistencije, ali ni to nije nevažno, nego u ovom smislu da se gubi neka dimenzija nade, nešto u što smo, iako smo bili vrlo kritični prema tim pojavama, na neki način smo hibernirali svjesno, jel? I onda pričaš tom čovjeku, kao što sam prilazio Sarajevu prvi put ili Mostaru neki dan, to je zanimljiv jedan fenomen, jer meni došao sam u Mostar na večer, prvi put nakon rata i odmah na most. I vidim most, pazite, vidim most i to ne mogu to uopće prenijeti. I ne mogu oka sklopiti, nisam oka sklopio ten. Samo sam čekao da se na prozoru pojavi zora i opet na mostu. I evo mene ujutro u 4:30 opet sjedim na Neretvi na onom mostu, razumijem, nešto... To je osjećaj koji imaš kad imaš nekoga u bolnici koji ti je draga, stradao je, a ne znaš nalaze. I sad ideš prema njemu, da li je živ, da li je ono, šta je sad, nema ruke, šta je s očima, znaš ono, tako isto nekim ljudima prilazim, znam da je preživio, da se nije prodao, da nije, mislim, ono, se investirao krivo, ali znam isto tako da je emocionalno oštećen. Jer mi ne možemo, pazite, biti, nas gledaju, ja znam kako mene gledaju stranci koji su mi skloni. Oni mene gledaju kao dijete koje moraju ono obući, pokriti nekom dekom. Znači ono, ovi bolji, ne? Oni vele, vi ne možete biti normalni sa svim tim iskustvima. Ne možeš živjeti normalno u gradu u kojem fizički osjećaš i danas. Pazi, ja sam i danas u stanju reći ovaj čovjek je izbjeglica. A reću ti kako. Potpuno sam siguran da mogu svakome ko to stvarno jest reći da je izbjeglica u Zagrebu, jer on hoda brzo, ali bez cilja. Hoda brzo zato jer se ne usuđuje pokazati da nema cilj. Ali ti nekako vidiš da on nema cilj. Razumiješ? I ti živiš, ta njegova muka, znaš, to nije to što ti vidiš, to je u njegovoj glavi, pa onda to ne postoji, jer je to njegov svijet. Nije točno. To itekako određuje atmosferu u kojoj živiš. I niko od nas, pazite, u tom smislu, to je isto uspjeh elita, oni nas će ta nesreća određivati. Mi smo tu popušili šansu da s tim izađemo na kraj. Ja govorim o ljudima kojima treba pomoći našim iskustvima, što bi rekao Brecht, rođenima poslije nas. Razumiješ? Ne? Oni koji jedu današnju govedinu mogu biti samo ludi. I to je Brechtova rečenica, pišimo za ljude koji jedu današnju govedinu. Ne? Razumiješ? Dakle, tu nema varanja. Mi normalni ne možemo više biti s tim. Normalni ne možemo biti. A? I nas tako i tretiraju u tim predsobnima.
Bili u Mostaru.
To je nešto drugo. Nas i tretiraju kao pacijente, bolesnike, kao neodrasle, nedorasle, mislim, kao one koji žive samo skrivljenu nezrelost, kako bi rekao Kant. Ne? I to je tako.
Grad. Gorko Pavićević, gošća današnjeg grada. Ono što je problem je...
Slobodan Schneider na snimku.
Da, problem je to što je to moglo da bude snimljeno i juče.
A nije.
Dakle, potpuno nekako stoji, vrlo je aktuelno još uvijek i tako da. Inače je snimljeno, evo da kažemo, Borki, to je 2001. godine. Znači, 15. godina pre nego što će Slobodan Schneider napisati Doba mjedi i tako dalje. Đinđić je još bio živ. Jedna situacija koja je bila prilično drugačija, dakle, ili projektovala se budućnost na jedan drugačiji način nego što je ovo što živimo danas. Dakle, je li dirljivo slušati kao to što se, to je inače, ne znam tačno, evo ne možemo da se setimo ni Snežana ja gde je to snimljeno.
Mislim da je bio pres centru u Staklencu koji je funkcionisao 90 i kao mesto susreta, pogotovo posle bombardovanja, i tad je taj pres
centar. Ali evo recimo kad si sklapala ovu knjigu Glava u torbi od tvojih kolumni, ne znam koliko već godina i tako dalje, ili kad si sklapala onu prethodnu knjigu koja se ticala citata iz Hannah Arendt, No Longer and Not Yet. Dakle, je li to nešto što je iznad svega i dirljivo? Ili kako reaguješ na te stvari koje su u tim dokumentima za koje si na početku rekla da ih treba sabrati?
Vi ćete me shvatiti ovako. Ja ću ovako da nastavim. Ja sam posle, čini mi se, naravno, ja Šnajdera znam kad je došao u Beograd 68. već je bio napisao Mini Golf. Ja je mlađi i svi smo bili prosto onako čekali jednog tako mladog čoveka. To je bio prolog. Ali mislim, kako ti kažem, taj razgovor stalno traje, mislim, i to je to. Sjećam se noći kad je Slobodan Milošević hapšen, tada je Šnajder bio u Beogradu, izveli smo bili Zmij i Slak. No, ja ću da ga nastavim ovako. Ja sam bila u Mostaru 96. godine, negde odmah posle Dejtona. U stvari bila sam u Sarajevu i u Sarajevu došao Bogdan Bogdanović i dali su nam kola jevrejske opštine i mi smo išli iz Sarajeva za Mostar. Bila je Dunja Blažević, Bogdan i ja smo išli. I to je bilo, tada ništa čuli. Nema ptica. Nema nikakvog zvuka. Samo vidite tu neverovatnu zelenu Neretvu. I išli smo u Mostar i tamo je bilo sastanak udruženja starih mostarskih arhitekata. I razgovor je bio sa Bogdanom da li prvo most ili grad. Ili grad, pa most. Naravno, vama će proći i Heidegger i pevanje i stanovanje, šta je uopće most i ovaj most na evropskim unijama i most. Mislim, šta je to most, kao šta je to Prag ili šta je to Krčak ili šta je. Dakle, Heidegger, naravno. I u ovom slučaju. I mi smo došli, to je razgovor je trajao jako dugo. Gradonačelnik je tada bio Ručević. Oni su spremili jedan venac i mi smo krenuli prema Bogdanovom mostarskom groblju. Išli smo tamo i ovamo i iz jednog grada u drugi. I ja se sećam onih Tuđmanovih plakata po srušenim kućama. Svi su plakati pred izbore, neke bili crveni i plavi na tim ruševinama. I kako smo krenuli gore, bio je jedan irski oficir koji je nas vodio. Mislim, bila je tu određena kompaserija. Taj čovjek je bio toliko besan da sve nas, jer on nije, u stvari, nije mu bilo jasno šta radi jedan čovjek u godinama sa neke dve žene na polu godinama u to vreme, ali eto, to i on je nas vodio. I mi smo krenuli da se penjemo uz to groblje koje je i tako kakvo je, fantastično. Mislim, ono je kao Dubrovnik. Mislim, sve vam se složi u tom groblju. I kad smo došli gore, mi smo pogledali ono okoličina. Bogdan je popravio, ostavili smo taj venac. On ga je, naime, postavio, Dunja i ja smo mu nešto kao pomagale. I pogledali smo dole u ogroman broj raznih automobila, bornih kola, čuda, i shvatili šta je ovaj čovek mislio, neko će da puca gore, ne znam, to je bilo odmah posle. Međutim, irski oficir je shvatio ko je Bogdan.
Malo
i da je on graditelj toga. Dakle, to šta je on njemu sve pričao i način na koji se izvinjavao, tačka 1, rez 2. Sedeli smo u onoj famoznoj kafani, znate, onom restoranu koji
gleda na vodu.
Koji gleda na vodu. Ja sam stvarno svašta prošla i ovako, mislim, o neke fizičke pretumacije. Nije to sad važno. Ja sam mislila kad mi smo tu sedeli i takav doživljaj mi je bio potpuno nešto, nisam mogla ni stvarno da se racionalizujem. Meni je samo toliko šuštalo u glavi i toliko mi je bilo to strašno da sam ja mislila da ću se onesvestiti i bilo mi je jako neprijatno. Bogdan me u jednom času pitali, Borka, šta vam je, verovatno sam ja bila i bleda i on je bio i svi smo bili bledi i to je toliko taj to bez mosta. I eto, temne sam sad sve mislila kad je donesena presuda Prajku. Pričam kako se te stvari, kako je nemoguće ih razvezati, mislim, kako je...
Rez Brecht. Radio Beograd 2 grad, nismo stavili na
mi
kraju.
Mi smo toliko spominjali, odnosno Borka Pavićević pa Slobodan Schneider, Brehta, da smo morali da stavimo i nešto što ima veze sa operom za tri groša, Kurt Weill, čak Lotte Lenja peva u ovoj stvari. Dakle, ajde da se vratimo toj priči o pozorištu. Ono što, čega nisam mogao da se setim, dakle, ali što je bilo u vezi sa Dubravkom Ugrišić, to je bio pokušaj otprilike tog novinara ili te novinarke, dakle te osobe koja je intervjuisala Dubravku, da zaključi ili da da u formi pitanja Dubravki da pokuša da odgovori na to da li je kultura više izgubila utoliko što, recimo u ovom slučaju sada, Borka Pavićević je na neki formalni način otišla 93. godine iz pozorišta, nije otišla definitivno, ali otišla je iz institucije pozorišta. Dakle, ili je veći dobitak našoj kulturi, dakle, to što se Borka...
Što smo dobili centar za kulturnu dekontaminaciju.
...vrlo žestoko i tako dalje, i što može, dakle, da odgovori na mnoga pitanja koja se tiču prošlosti koja je zaboravljena.
Indi, Ja bih samo htjela da sad dopunim ovo Šacu pitanje Šnajderovo, naime, da on kaže šta će biti. I priča o ljudima koji tumaraju. Ja sam bila pre neko veče na Trgu Republike u Beogradu, apropo kulture i tog proširenja, odnosno mislim na proširenja. Jeste li vi ljudi skoro gledali taj trg u pola noći? To je zbeg zapravo. Prvo su okrenute one kartonske kutije, pa su one okrenute leđima, upoređene su u krug, kao da će neko, kao utvrda neka. To nije otvoreno na publiku, nego je međusobno zagrađeno. A ono što sam tamo, pijući stvarno kafu sa jednom mojom prijateljicom, Barbarom Davis, koja mi je isto pričala o Beogradu nakon 4 godine, vi gledate ljude koji prosto tumaraju, oni prosto, znaš, to ne možeš ovo, nas troje idemo na neku predstavu, ovi su izašli odande, ovi su otišli tamo. Ljudi prosto na tom trgu bivaju, jako ih je malo, neko mi je objasnio da se to već premešta u robne kuće, ali samo sedite na Trg Republike jedno vreme pa ćete vidjeti šta je ovaj grad urbis u takvom trenutku. Dakle, hoću da kažem, to šta je jedno izvesno proširenje, prvo u centru su napravljene odlične predstave, mislim od duha, to je sada naravno koliko smo mogli. Ali istovremeno taj pojam je proširen, kulturni fenomen je, dakle, on je, nije samo proizvodnja predstava, nije samo, odnosno, mislim, ono što, to je umetnost, pozorište, to je druga stvar, ima veze, ali taj kulturni način do ovog poraza urbanističkog i, ma dobro, znaš šta, ogromna bi tema bila veze između genocida, urbicida, knjigocida, ekocida.
Pa pisao kultura, Bogdan Bogdanović o tome knjige.
To, znaš, time što je to malo uporabljeno, odnosno mislim što je to malo simplifikovano u tom smislu sukoba grada i ovo, nije to centralno kod Bogdana i od toga, čini mi se čak da ga treba braniti. Nije pitanje političkih sistema i naravno pitanje celog odnosa klasa do ovog stepena u kome imamo.
I pitanje je ovo što kaže Slobodan Šnajder u tom starom razgovoru iz 2001. godine, da se napravi društvo gde nikoga neće biti potrebno štititi.
Pa zamisli koliko je taj to što on priča, naravno, pa je došlo umeđu vremenu do pokreta posljednje vreme zahtjeva za neposrednom demokratijom studentskih protesta. Pogledaj koliko toga se svega toga dogodilo u toj slici koja je ovako anticipativno rečena 2001. godine. A istovremeno je pitanje prevoda, kad ste već, odnosno kad je i Brecht tu, prevod je toga, ono zašto je centar, sa samog početka vašeg razgovora, našeg centar za kulturnu identifikaciju, zašto smo to odustali? Zato što se je pitanje kako ćeš prevesti svoja saznanja ili saznanja drugih ljudi u slike dostupne drugim ljudima. Da. Odnosno, mislim, kako je taj...
Jesi tu zadovoljna kako je centar, odnosno kako je uopšte kao taj pokret antiratni ovdje, kako je uspeo da dođe u kontakt sa takozvanim malim čovekom?
E, sad, to je jedno veliko pitanje.
A nemamo toliko vremena za veliko toliko, pitanje.
Za to je zaista jedno veliko pitanje upravo ovoga, kako da kažem, očitovanja pravde i istine, prosto slika koje ljudima pokazuju u kakvoj vezi su moralnost, estetika, zašto se uopšte o tome govori?
Evo, Jan Faber imao predstavu na Bitefu. O tome se digla poprilična prašina 24 sata samo zato što smo je gledali na televiziji. Kao da je, ili da li je Bitef nešto pozitivno uticao, ne na ljude u pozorištu, o njemu svi govorimo kao velikoj stvari, ali gde je on pustio korenje?
Znaš kako, ja mislim da je uticao i da mi kad govorimo o tome, mi i ne znamo do koje mere je on uticao. I do koje mere je to zapravo dostupno, ne da je samo dostupno, nego do koje mere je unapred ograđeno predrasudom da nije uticao. Znaš, to je ono što je jedna tema za razgovor. A sad pogledaj, molim te, dakle, na koji način je Olimp sa tom, koliko kažu, 200.000, koliko je rekao Medenica da je bilo 200.000 gledalaca.
Znači, svi su gledali, svi ja mislim, gledali. U nekom trenutku.
E, gledali su to, ali gledali su zbog toga šta je taj teatr, odnosno, mislim, kako je to pozorište, bez obzira što je bilo ljudi koji su svašta pričali o tome i vidjeli neke gole ljude, ne govorim
Bože
sad
moj,
o tome. Jer do koje je to mere imanentno, pre svega to je jedna potpuno neverovatna predstava, mislim, ali u njoj postoji taj to arhetip, upravo to govorenje, recimo uzmi samo žene, do koje mere su one jake, uzmi samo muškarce koje kako laju na rat kad ih kako pumpaju jedni druge, uzmi samo koliko u toj predstavi to navlačenje da se ti identifikuješ pa da možeš da budeš i za nacizam, pa kaže ne, sad vi malo razmislite što ste euforički u ovom Dionizijevu. U toj predstavi prosto ima toliko toga da se to i gleda pored naravno jedne izvedbene neverovatno kapacitete i još nečega. Prava tih ljudi na sebe. Ja recimo nisam videla bolji kostim u životu od taj čaršav, jel, jedan jedini
koji je
čaršav,
više namenski koji je u svakom pogledu.
Koji je beo i crven i krvi pokriva i otkriva i pokriva, ali to pravo ti ljudi. Pa taj debeli Dionizij, mislim, koja je to rado, sve to, naravno na Edip je prah, imaš prah, imaš crveno, imaš belo, imaš čoveka.
Imaš zlatno.
I ljudi su gledali to zato što je to, kako ti kažem, ta predstava prosto je, kako se kaže, ontogeneza ponavlja filogenezu. Ta predstava je ponovila sve bitefe i Grčku i savre i život koji živimo, ona je to sve kao i ovaj dnevnik Jana Fabra koji ima, ona je to sve zakovitlala, da tako kažem. Dakle, znaš, bitef je, ja mislim da je uticalo i to šta se o bitefu govorilo i šta je o bitefu pričalo se i kako se to prenosilo. Neko je sigurno video tu, ne samo da je uticala na pozorišni svet, ona je uticala, šta znam, pa ja mislim da je, samo da uzmem u ono vreme, na koji način je Living teatar i teatar protesta i da ne kažem Joe Chaykin i Peter Schumann i Charles Ludlam, na koji su načini oni uticali
da.
Na stepen.
Mi do duše imamo jedan razgovor sa Ćirilovim koji je napravljen tokom bombardovanja 99. godine i tu se on, dakle, pitamo ga to kakav je uticaj bio bitefa. On tu govori da je našem pozorištu jako štetila sintagma je šala komik. Dakle, to je nešto što je onemogućavalo tim tendencijama bitevskim da se više uvuku u sam teatar. Možda se ti ne bi složila sa tim.
Ja bi se i tekako, vidi, to je jedan vrlo traumatičan trenutak koji se odigra u ateljevu 212. I on je na neki način razlogom zašto, evo i ja sam onda išla da radila sam novo osjećajno, sa Jovan je već polako odlazio u Jugoslavensko dramsko pozorište. Ta definicija je jako povredila Zorana Radmilovića. I Jovan i ja smo bili jako nesretni zbog toga. Ali zašto? Zato što mi nismo shvatali Zorana tako i to što je on radio. On je za mene uvek bio Tristan Cara. Mislim, dakle, sam Zoran Radmilović je bio nešto drugo od toga što je interpretiran. Dakle, to se je zvalo šalom komikom, znaš. A on je zapravo dadaista, mislim, u tome što je radio. I tu je došlo do jednog vrlo bolnog nesporazuma. Zato što je on to uzeo na sebe, a Jovan nije želeo da on to uzme na sebe. Nego je govorio o jednom interpretativnom stilu, a ne u autorskom stilu Zorana. I to je bilo jako dramatično za sve nas. To shvatanje time što smo, evo Jovan i ja na neki način mislili da će upravo taj stil, kad mi odemo, biti razvijen do jednog svog maksimuma. Međutim, onda je Muci Draškić krenuo da radi vrlo akademski teatar.
A ovo što sad slušamo, pošto smo na kraju emisije, to je finale Jana Fabra. Znači, ona priča finale je u stvari ono što je bilo na Bitefu 2017. pa vrlo važno. Hvala, Borka Pavićević.
Hvala vama puno.
Hvala. Ima jedna rečenica iz jednog tvog intervjua, tu se sećaš svog oca Vuka Pavićevića, pa kažeš, počela sam da izlazim sa 13 godina. Tata je govorio majci da mi ništa ne brani,
jer će mi brzo sve dosaditi.
Smučiti. Dakle, očigledno to je greška bila, dakle, nije ti se smučilo to što...
Pa mislio je ona ove stvari, da. Žureve i to da, sve da. Drugo i neki ide.
Okay. Hvala, Borki Pavićević.
Hvala vama.
Ovo je bio Grad. Ton Milenko Mićanović, Verica Gajević, organizacija. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lekosović. Hvala na pažnje. Do slušanja.